Azadlık Radyosu'nun Google Play ve App Store ulgamlarındaki koşunduları. Bizim tiyada koşundularımızı ulanmak için VPN gerek değil. Olara hatta Türkmenistan'da da petiklenmenin tesiri yok. Onu ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz.
Gepriyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündülügü mikrofon önünde Maksat Ataev, Türkmenistan ve Vengriye yakışın ve onu Budapest'te geçirilen yukarı dereceli gepleşiklerde gadip cünçlügü babatını ılalışık kazanı deyip Trend xabarlar kulluğu 20. Ağustos'ta xabar verdi. Türkmenistan'ın Prezident Serdar Berdimuhamedov Vengriyanın Premier Minister Viktor Orban'ın çakılığı boyunca Budapest'te geçirilen yengil atletika boyunca dünya çempiyonatı eşeledi. Yurdun milli bayramı keramatlı Stefan'ın günü münasebeti rolyan davraları atnaşma üçün Vengriyada iş saparını bolýar. Saparın dowamyna Türkmen we Wenger liderler giňişleýin düzümine iki ýurdun wekiletleriniň gatnaşmagyna duşuk geçirdi. Budapeşt we Aşgabat Türkmen gadrynyň Wengriýa iýilmegi babatyna syýasy ulalaşyk gazanyny indigide kampaniýalaryň arasyna gepleşiklerde diýip Russiýanyň Interfax habar agentligi duşuklaryň ideýany Wengriýanyň daşary işler ministri Peter Siartonyň sosial media çykyşyny meýdan sözlerini sitirledi. Türkmenistan gödeňine tutulýan hazyrysy gady geçirji taslamasy arkaly Ýewropa yurtlarının gadip çünçülüğüne koşant koşmaya gıdıklama bildirip geliyar. Şol bir vaatı Vengri bu tasamanın durmuşa geçirmegine köprü olup hızmat etmeye isteği bildiriyar. Yönü gad geçirciğinin tövüreğine bar olan problemalar şol zanı tasamanın maliyeleştirmeyle bağlı meseleler onun durmuşa geçirmegine bökdüyar. Bradın İyul'un son kepdesini Türkmenistan'ın daşarı işlerin meşterliği köpçülüklüğünü havar veriş serişteler için beyanat çap edip hazır üstü tasamasının önünü bağlayan hiçili siyasi iktisadı ve maliye meselesinin yoktuğunu öne sürdü. Türkmenistan'ın hükümet son aylarda hazır üstü taslamasının durmuşa geçirilmeğini bildiriyen gıdıklanmalarını ıhtayan mahali, İyul'un ahırına Türkmenistan'ın Prezident Serdar Berdimuhamedov'un şuyrun devamına Evropa Birleşiği'nin payitahtı Brüssel'e saparının meyilleştirilenliği haber verildi. Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya meseleleri boyunca bilirmeni Bruce Panier 21. Ağustos Azatlık Radyosu'na veren interviusunu Türkmenistan ile Evropa Birleşiği'nin arasına hizmettaşı östürmekte Vengriya'nın köprü olup hizmet etmeye münasip ornunun bardığını gurrun verdi.
Hungary, of course, is a great point man, so to say, for trying to negotiate with Turkmenistan, and this because, of course, Hungary is also a member of the Organization of Turkic States.
Mälim bolýan Wengriýa Türkmenistan bilen Türkiýe döwletler guramasynyň çäklerini hem gatnaşyklary ýola goýýar. İki ýurdun bu guramanyň synçy gadasy bolup durýar. Mundan öňe Wengriýanyň premier-ministri Viktor Orban 8-9-njy ýylyň Aşgabatda bolup Türkmen döwlet ýol başçylary bilen iki ýurdun arasyna hyzmatdaşy ara alma sowatlaşdy. Şonu Wenger daşary siýasat başlygy Ýewropa Birleşigine dowam edýän energetika krizisini hödürleýän çözgütleriniň hatyryna Birleşigi Türkmenistan bilen energetika pudowuny hyzmatdaşlygy ýola goýmagy çağırdy. Türkmenistan Ýewropanyň energetika bazarına girse bu Evropa'nın behvedini bulur. Biz Vengriyalılar köprü olup hareket etmekten hoşal buluruz. Biz Türkmenistan'ın Evropa'nın energetika bazarına girmeğine kızıklama bildiriyer deyip şonu metbuğu sirişteleri Siyarto'nun sözlerini getirdi. Şonu Venger siyasetçisi Türkmen gazını Evropa yurtlarına yivirmek için Türkmenistan'ın ve Azerbaycan'ın arasında Hazar Denizi'ne udinluğu takminen 300 kilometre yıllık kuvveti 30 milyard kub metre gaz geçirmeyi okuyuplu gaz geçiricinin kurulmağını teklif etti. Yönü sinçler Evropa Birleşiği'nin dünyada klimat krizis bilen bağlı devam edyen aladaların arasında gazılıp alınan energiya çeşmeleri boyunca taslamaları maliyeleştirmekten çette durmağa çalışanlığını bununla bağlılıkta hazır üstü gaz geçirici taslamasının maliye meselelerinin aydınlaştırılmanın zirurduğunu aydiyarlar.
The other point that's going to be probably a little bit more complicated here is going to be how to build the pipeline. You know, Turkmenistan's
bu yerde megerim has sırmlı olan beylekür meselekem gaz geçirciğinin nedip kurulmalı barasındadır. Türkmenistan'ın bu avattaki pozisyesi elmide ama ütkü usul galiya. Yani eğer Türkmen serkezine çenli gaz geçirci kurup verseniz biz size gaz satar diyerler. Bu yagdaya hazırsı gaz geçirci taslamasına maedar çekip bilmedi. 10 yılın kovrak Goldman'ın adı Navukka gaz geçircisi varı da bir topar kurrun edildi. Yönü bu taslama hem hiç iyili netice vermedi. İnni biz başlangıç nokoduna kaytadan dolanıp geldik.
But that nothing ever came of that. So now we're kind of back to the starting point.
Deep panir aytti we Turkmenistanyň mundan ozalan bir wagtlar hazırsy tassamasyna gyzyklama bildirýänini ýylyzyna ma'lum edip soň bilen ähli gurrunlaryň puja çykanyny sözüniň üstüne goşdy. Bilermeler Turkmenistanyň ýyllyk kuwaty 30 milliard kub metr gaz geçirmäge ukyp täze gaz geçirji tassamasy bilen Gunorto gaz koridoruna goşulmagynyň 30 milliard dollary çelin maliýet ferişdelerini talap edýänini aýdýarlar.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda büdjetçiler sultanda bilim we taýlyk işgärleri ýakynda başlanan paxta ýygmyny köpçülükleýin we ýatymlaýyn çekilýärler. Habarçylarymyz meýdanlarda ýetişen gowçanyň azdygyny aýdýarlar.
20-nji awgustda Lewap vilayatynyň döwlet işgärleriniň Tas ählisi paxta ýygmyna çekildi. Olaryň arasynda mollumlar, lukmanlar, şeýlede muzey, kitapkana, wagzal, aeroport işgärler hem bardy. 40 graduslyk ysyda hepdeniň dowamyndaky ýekeje dinç günümizi meýdanyna geçirdik. Häkimligiň işgärler aýlanyp kimin gelip gelmeýändigini barlaýardylar we ýygyma gözegçilik edýärdiler.
Diýip türkmen awatly energetika hünärmeni 21-nji awgustda habarçymyza gurrun berdi. 40 ýaşlarındaky söhbetdeşimiz gowçy meýdanlarynda ýekijede kombaýny görmändigini, paxtany diňe elleri bilen ýygmak talap edilendigini aýtdy. Onuň sözlerine görä, mundan beýlek iş günleriniň dowamında paxta ýygmyny döwlet edarlarynyň işgärleriniň 50%-nyň ýekşenbi günü bolsa ählisiniň çekiljekdigi duýdurylypdyr.
Bu talapdan boyun açırjak gumanyň ýok. Bu mezurluğu dine dil üstü bilen karşı çıksan hem işte kaldırmayarlar. Kevirleri 40-50 manada öz yerine günlükçü tutuyarlar.
Deyip havarçıyımızın sökbettesi belledi. Ol büdjetçilerin paxta yatımlayın hem uğradıl yandığını, emma paranın övüdüne yol vasıları bilen lalı spol yandığını sözüne koştu.
Heredarıdan 10 adamı koloydaki trapların paxta meydanlarına 10 günlük yatımlığı veriyarlar. Yönü yol başına 400, 500 manat aralığına pul versen, öde senin oranına başka adam tapibi veriyor. Bu dögür iyise gelmesene molyar.
Deyip sökbettesimiz nıqtadı. Dinç günlerinin dovamında Maru vilayetinde hem büdjetçiler mecburi paxta yığımına çekildi. Emma Levap'tan tapavutulukta Günorta vilayetdaki bu işler has çäkli häsiýetde geçirildi.
Meydanlarda yetişen gowoçy gaty az. Şondan hem adamları yığma çekecek bolup kän azara galmayarlar. Marinin her edarasından palta yığımına 20 adamı iyi vermek talap edildi. İşärlerin ählisi Diyanyalı 40 manada öz yerine günlükçü tuttular. Emma olarım uzaklı günü boş oturup geçiriyerler. Meydanların kebirini paltanın boyundan ulu haşal otlar basıptır.
Deyip, işsizlik sebäpli büdjetçilerin ornuna paxta ýygyp berýän ýaşyjylaryň biri bellidi. Balkan vilayetinde hem paxta ýygym işleri mejburi zähmet bilen utgaşýar. Sewitdäki habarçymyz döwlet işgärleriniň köpüsinde özleriniň ornuna günlükçini tutmaga ýagdaýynyň ýokdugyny aýdýar.
Muallimler, lukmanlar özlerinin dolu bir iş hunun devamında 50 manat pul kazanmayandığına diyarlar ve alaşsız paxta gidiyarlar. Büdjetçilerden başka eserleri hem yatımlık getirip başladılar. Bahadır günü 20. Ağustos'ta Kızılarva'da yağış gelse de adamları batkılıkta paxta yığdırttılar.
Deyip bu yağdayları baştan geçiren 60 yaşlarındaki bilim işgäri habarçymyza gurrun verdi. Türkmenistan'da suyul yurt boyunca 580 000 hektar meydandan 1 milyon 250 000 tonlu paxta hasılını almak göz önünde tutuluyor. Yurtta paxta yığımı mevsimi dekabrın ortalarına çeline devam ediyor. Bu dövrde hakimiyetler büdjet işgärlerini, etkerleri ve kate mektep okuvçularını köpçülükleyin paxta yığımına katnaşmağa mecbur ediyorlar. Türkmenistanyň hökümeti paxtaçylyk buğdagynda ýyllar boýy mejbur rahmetden peýdalanmakda tanqid edilýär. Türkmen häkimetleri bu baradaky habarlara reaksiýa bildirmeýärler. Bu barada döwlet medeniýetinde hem hiç ýyly metele gozgalmaýar. Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahypasy Türkmenistan'dan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme medeniýetde beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözlek bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Balkan welaýatynyň Türkmenistan şäherini we adyr etrapda häkimet wekilleri İslam dinine berk uýmakda guman edilýän hojalyklary aýlanyp olaryň öýlerini dökýärler we Qur'an kitabynyň daşgary dini eserleriň ählisini ýygnaýarlar. Sewitde 18-19 awgust günleri dinnarlara garşy şeýle kampaniýalar geçirildi we bir näçe hojalygyň dini eserleri häkimet wekilleri tarapynyň alınıp gidildi. Öýleri dökülen Sewit ýaşaýjy Ýurdunyň bir näçe Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda öýlerde dini mazmunly kitaplaryň, şol sanly hadis kitaplarynyň we şeriýaty ünleýän dini çeşmeleriň gadagan edilýändigini aýdýarlar. Bir dini wekili kampaniýada urunyň ýyr sagatlarda iki polisiýa işgärinin bir raýat teşikli resmiýiniň hem de etrawyň din resmiýetiniň öz hojalygyna gelip kitap tekçelerini barlandygyny we dini mazmunly ähli kitaplaryny alyp gidendigini gurrun berdi. Häkimet wekilleri öýlerini öýleri barlamak boýunça kadiýetiň çykaran kararynyň Ardomaýdyarlar we hojalykda Qur'anyň başga dini eser ele geçirilse, öý eýeleriniň jogapkärçiligi çekiljekdigini duýdurýarlar.
Din resmiýeti we hukuk goraýjylar ähli dini mazmunly kitaplaryny çykarmagy soradylar. Menem bar bolan ähli kitaplaryny çykaryp ýaglygyň üstünde goýdum. Iksany Qur'an kitapdan başga ähli kitaplaryny alyp gitdiler. Hatda Russiýadan sowat gelen Qur'an kitabynyň rus dilindäki terjimesini hem alyp gitdiler.
Diýip bir dinler Azatlyk radiosynyň habarçylygyna gurrun berdi. Redaksiýa dini wekiliniň şahsy maglumatlaryna ýan etmekden saklanýar. Habarçymyz bilen gurrundaş bolan bir näçe dinler soňky wagtlarda hususan dine uýan ýaşyr aýatlaryň soragy çekilýändigini, olaryň ýazylanýanyny aýdýarlar. Häkimet wekilleri dinlerlere garşy soňky hepdelerde güýçlendirilen kampaniýalaryň çägini ýan bir näçe adamy soragy çekipdir. Olaryň gurrun bermegine görä dinlerler arap elipini bilýän we bilmeýän adamlar hökmünde iki topara bölünýär. Yaňy ýakyna namaz okumagy başlanan adamlar, aýratyna ýaşyr aýatlar polisiýa barlyklaryny üns merkezine çekilýär. Türkmen häkimetleriniň dinnarlara garşy gaýtadan güýçlendirýän basyşlarynyň anyk sebäbi aýdylmaýar. Ýöne geçen hepdeniň dowamyny Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri Balkan Awaz şäheriniň dolandyryş tabyndygynyň Gumdag şäherçesine 50 töwregi mekdep okuwçysyna din sapaklaryny berýän bir ýaşly mollany ele salypdyr. Türkmenistanyň hökümeti aýatlaryň esasy azatlyklaryny, şol sanly din wujdan azatlygyny çäklendirmekde tanqid edilýär. Şeýle däl başanyň döwlet departamenti Türkmenistanyň raýatlaryň din azatlyklary bawatyny 2014-nji ýyldan bäri aýratyn alada bildirýän ýurtlaryň sanyny ulanyp saklaýar. Balkanly ýaşaýjylar soňky wagtlarda dinnarlara garşy güýçlendirilen kampaniýalaryň çägini öýlerdäki Qur'an kitabynyň daşary ýurtlarda çap edilen terjimeleriniň hem häkimetler tarapyndan ýygnalýanyny aýdýarlar. Bu aralykda bir näçe ýaşaýjy ýyl taryhyny din sowatlylygynyň ýokarlandyrylmagy bilen bagly meselelerin goldaw tapýanyny, ýöne bu ugurda mümkinçiliklerin döredilmeýändigini, hatda dini sowatlylyga goşun goşulmagynyň gadagyn edilýändigini gurrun berýär.
Gumdagda hukuk goraýjylar tarapyndan ele salynan mollanyň İslam Türkmenlerin arasında dep bolan mezhebine ermekten ve onu vağız etmekten başka günäsi yok. Çağalarımız dindar bolsa bu ervet däl ahvetin. Velayette dini medrese yok. Devlet tarapından dini mekteplerin döredilmegi zerur bolup duryar. Muğa garamazdan häzirki wagtda hatta meçitlerde hem dini sowatlylygyň vağız edilmegi gadagyn edilýär.
Deyip Balkanlı bir yaşayca da Atık Radyosu'nun xabarçı tüflen gurrun döşlükta itti. Qumnağda güç edaraları tarafından ele salınan ulu yaşlı morlanın yaşları ıltiyar namısız dini bölüm vermekte ayıplanyanlığı xabar veriliyar. Atık Radyosu din vekilinin ad familiyasını eşkar etmekten saklanyar. Geçen heptenin anı günü Türkkan Maşinin şehir meccidine cuma namazına baran adamlar, meccidin imamından dini iste bildiriyen adamlara namaz okumağı, tere talmağı ve beyleki dini amaları öğretmeyi sorab xayiş bilen yüzlenüptürler. Yönü meccidin imamı bu teklibi çürt getik karşı çıkıp adamlara dini öğrenmek maksad ölen meccidleri barmadlığı ünnaptır. Bundan adıl Türkmen hükümeti 2023 yılın yanvar ayında Akhal Vulayetinin baş meccidinin yanını dini medrese kurmak meylamalarını melim etdi. Azadlık Radyosu günü vatar sevitti hakimiyetlerin dinarları karşı güçlendiren bağlılar bavatına Balkanın vilayet hakimliğinden tesvir alıp bilmedi.
Adatlık Radyosu'nun Google Play ve App Store ulgamlarındaki koşunduları. Bizim tiyade koşundularımızı ulanma için VPN gerek değil. Olara hatta Türkmenistan'da da petiklenmenin tesiri yok. Ona ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz.
Gipli yer Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnülügü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Son aylarda Marvel ayetinde mellek yerlerinde xovdan qazıp balıkları emeli usulda köpüldeyen balık hocalıklarının sahanının artandığını sıyınlasa bolyar. Bu barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi Sevit'ten mağlumat beriyar. Yönü yana ayağa kalmağa çalışan tədi balık hocalıkları kanun qoruyucu edaraların işarlarının özlerine iyidirli azar beriyendiğini belləb, telekeçilik işlerinin xov pastında dığına diyarlar.
Geçen yıldan başlap yol ötün ve Türkmen gala etraplarına mellek yeri olan adamların ençemesi hovud gazıp balıkların dürlü görünüşünü yetiştirip başladı. Hocalıkların yan yakine önümçülüge girişip balıklarını bazarlarda satıva çıkarıp başlamağı bilen kanun koruyucu edaralar kapıları kakıp hocalıkları iyidirli azar veriyerler.
Deyip balık yetiştiriyen yol ötünlü telekeçi aytdı. Balık hocalıklarının eyelerinin aytmanı ora bu kanun koruyucuların ağlavasını Sevit'in polisi ve prokuratura edaralarının işer emele getiriyor. Olar hepte de 3-4 sapar gelip dadımlık balık ber deyip her gelende 8-10 kilogram balığı muhtuna alıp gidiyorlar. Şeyle tecrübe bir ay çemeti devam etti. Sonra biz olara ulu çıktıcı edindiğimizi, hazır çıktıcılarımızı yapmağa çalışandığımızı, yana ayağa kalıp başlayandığımızı düşündürmeye çalıştık. Beydip her hepte gelip muht balık alıp dursanız bizim peydamız asla bolmaz dedik ve olardan balıkların her kilogram için 50 manat sorap başladık deyip yolu tönlü başka bir telekeçi belleyer. Telekeçiler şundan sonra yağdaylarının hasta yaramazlaşındığını, kapılarını devlet salgıt ve arasaçılık kulluklarının işerlerinin iyilik derli kakıp başlandığına diyarlar.
Olur, sevda ediyen mi, salgıt tülü yiyen mi deyip soruyarlar. Biz olara bizim bağlıkçılık hocalıklarımızın millik yerlerimizde yerleşendiğini ve olurda yetiştiren bağlıklarımızı yolu tönün ya bayram alinin bazarlarında satmakçı bolunumuzda bazar yeri üçün petek tülü yendiğimizi aydiyarız. Salgıt kulluğunun işgarları onin bolonok deyip ulu meçvörde cereyimi salacaktıklarını aittiler. Olur 10 kilogram bağlığı muğut alanlarından sonra gittiler. Olurdan sonra arasıçılık işgarları geldiler. Olur ehli dağdınız düzü vekeni, yönü bizi başlık sizin hocalığınızı barıp görüp cereyimi yazmağı tavsırdı deydiler. Olar bağlı kocalıklarına 3000 manat cirime yazdıklarını, yönü bana 300 manat cirime yazıp gidecektiklerini aittiler.
Deyip yol ötönlü telekeçi belledi. Balık hocalıklarının eyeleri cerime töləb, muht balık berib, adar bermelerden hazırlıkça dıynandıklarını, yönü bu asudalığın nəçə vaxt devam edeceğini bilmeyendiklerini aydıp, bu yağdaylardan halı siyadandıklarını belleyerler. Ardına aydır yağlı da yer yok. Sebebi bir düzgünçlükleri ve adar bermeleri amal ediyenlerin özü kanun qoruyucu edaraların işerleri. Bu yağday devam etse, önümçülüğümüzü betedəymesek, başa çıkalığı yok. Deyip Türkmen qalalı telekeçi aytdı. Adatlık bu yağdaylar barada Sevit'in polisiya, prokuratura edaralarından ve salgıt arasaçılık qulluklarından komentari alıp bilmedi. Türkmen kanunçuluğu kiçi ve orta telekeçiliğin devlet tarafından qoldanılmağını kepillendiriyor. Hükümet resmileri yurtta telekeçilerin neticeli işlemek için zerur olan şertlerin ehlisinin dörüdülendiğini, Türkmenistan'ın senağıtçılar ve telekeçiler birleşiğinin telekeçiliğin östürülmeğine ulu qoşun qoşyandığını yığı yığıdan aydiyarlar. Yönü adatlık bilen pikirini paylaştırdı.
paylaşan sençilerin ve telekeçilerin ençemesi prezident maşgalası tarafından goldanılayan birleşin monopoliyasının yurtta orta ve küçü telekeçilin ösmeğine ulu böğüt basyandığına diyarlar.
Hazır bu birleşin qaramağında onlarca balık hoculuğu hareket ediyar. Olurun bir neçeti bizim sevitimizde yerleşiyar. Bu hoculuklarda işleyen tanışlarımız oları kanun koruyucuların aylanıp muğut balık talep etmeyenliğini ya da cerime yazacak deyip azar vermeyenliğini aydiyarlar. Neyem olsa sadı halkı, yan uğrukmakçı olayan kiçi ya da orta telekeçilere olayar.
Deyip Türkmen galalı telekeçi belledi. Türkmenistan'ın devlet medyasında ve yarım resmi metbuğat serişlerinde yurdun ehli velayetlerinde balık hoculuğunu östürülendi aydılsa da yukarıda beyan edilenler barada hiç ili xabar berilmeyar. Hazır yurtta Türkmenistan'ın senatçılar ve telekeçiler birleşiğinin qaramağında 40'dan qorak balıkçılık hocalığı hareket ediyar. Bellesek Mardakı tədi balık hocalıklarının yüzveyiz olayan qiyinçılıklarını mengdeş yağdayları qonşu Özbekistan'da balık yetiştiriyen telekeçiler hem baştan geçiriyarlar. Bundan iki ay çemesi ozul, Surxondaryo velayetinin Oltinsoy etrafında yerleşen Degre su hovdanındakı suğun boşadılmağı neticesinde onun içindeki 50 tonlu balık öldü. Özbek Balık Sanoat Birleşiği bilen şertname esasında hovdanda balık yetiştiriyen telekeçiler Sevitin Su Dolandırış İdarasının suğun boşadılacak dobarada ne resmi hat esasında ne de dilden duyduruş berindiğini aittılar. İdaranın başlığının orunvasarı Abdurrasul Holboyev hovdandaki suğun dini bir bölüğünün boşadılandığını aittı. Bu vakadan son 19. Ağustos'ta Surxondaryo'nun prokuraturası Holboyev'a karşı cinayet işinin kozulandığını ve derneğlerin başladılandığını ilan etti.
Gepleyer Azatlyk Radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşanan Nurwan. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Daniýanyň kanun çykarjylaryna Kiýew Russiýanyň çoşuna garşy alyp barýan goýunç tagallalaryna beren gollaglar üçin minnetdarlyk bildirse, Moskwa Daniýanyň we Garlandiýanyň Ukraina F-16 söwüş çörlerini bermek barada gelen kararının urşu hasam güýçlenirjek ona etti. Zelenski'nin 21. Ağustos'ta Kopenhagen'ni aydan minnettarlık sözleri Daniye Öngdavarcı Söğüş Çorlarının 19 sanatını Ukrayna vermeği tasdiklandığını haber vereninden bir gün son aydırdı. Zelenski Garlandiya'nın Ukrayna 42 sanatı F-16 uçorunu vermek ilalasını gelenliğine etti. Yönü Garlandiya'nın Premier Ministeri Mark Rutte öz yurdundaki 42 sorun eklesinin peşkeş verilecektir ya da değerli bu arada kararın entek kabul edilmeyenliğine etti. Ukrayna Günvatar Hizmettaşlarının F-16 sövüş uçurlarını vermeklerini ençemege de kaiş etti. Bu kaişe ilkinci olup Daniye ve Gallandiya cevap verdi. Kiev, Sovet dövründen kalan uçurlardan nuruyan Kharkova güyüşlerini güyüşlendirme için Dövrevap uçurlara meteşlik çekkenliğini karşılıklayın hücum vaktinde Rusya'nın Ukrayna asmanındaki düğüplü artıkmaçlığı ulen yüzveyiz bolyanlığına etti. Zelenski 20 Ağustos'ta Gallandiya ve Daniya F-16 kısımlı sövüş sorularını vermek karada veren vaadalar için minnettarlık bildirdi. Biz işleyeriz, Ukrayna'nı güçlendiriyoruz ve Ukrayna'nın hova koruyu has ıltıvarlı olur deyip olay etti. Zelenski 21. Ağustos'ta Daniya'nın kanun çıkarıcılarına yüzlenip Moskva tarafından başlanan 18 aylık uruşta Ukrayna yeniş kazanmasa Rusya'nın komşularının ehlisine hov pavanyanlığına etti. Zelenski biraz son Kopenhagen'le açık meydanındaki ulu mekalleye yüzlenip biz Rusya'nın bu uruşta yenilecektiğini ananiyarsiydi. NATO ağdaları olan Daniya ve Gallandiya 20. Ağustos'ta çap eden bilelikteki beyanatlarını Ukrayna F-16 kısımlı uçurları peşkeş vermek karada gelen kararlarını ilan ettiler. Yönü berilce uçurların umumu sahnini görkemediler. Daniya öz F-16 uçurlarının 4-6 aylık terim okullarından son yılın ayağına çenli eltilip bilinecektiğini aytti. Rutte, Zelenski'nin Garlandiya'nın hova vaadasını eden sapar vaktinde uçurların eltilip verilecek vakti hakkında anık kurda da etmedi. Ol Garlandiya'da bar olan 42 uçurun kevirinin oku maksatlar üçin zerur boljakdygyny, uçurlaryň eltiljek möhletiniň Ukrain ekipajlarynyň we infrastrukturasynyň taýýarlygyna bagly boljakdygyny aýtdy. F-16 uçurlary Badawat uruş tagallarlaryna kömek edip bilmez. Her niçigem boldy, bu Gollandiýanyň uzak möhletliligin borcu diýip urutda aýtdy. Biz olaryň mümkin bolugyça gysga wagtda işçen we amaly hereket ýagdaýyny bolmagyny isleýärdi. Inni kaýda däl, bu mümkin bolmaz ýöne şondan soň gysga wagtyň içinde bolar diýip umyt edýärini bolaýtdy. Gollandiýa bilen Daniýa Gunwatar koalisiýasynyň agdalary bolup, Ukraina uçurmanlaryna ilki Daniýada, soňra Rumyniýada çylşyrymly F-16 uçurlaryny uçmagy öwrederler. Amerikanyň Birleşen Ştatlary geçen hepde Daniýadaky we Gollandiýadaky Amerikan uçurlarynyň F-16 kysymly uruş uçurlarynyň Ukraina berilmegine ygtyýar berdi. Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuň kysanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.